subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax arbacaa bisha abriilna waa afar sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka v o a somaly com. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idin haya anigu ah maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah dad magangelyo doon ah oo boqolaal gaaraya oo maraykanka kaga soo socda dhinaca xadka koonfureed, madaxweyne Trump maxaa arrintan uga qorshaysan, warbixin ayaan idinkaga haynaa.
waxaad kaloo maqli doontaan weerar lagu qaaday xarunta shirkadda YouTube oo ku taala gobolka California.
Waxaad moodaa raggu in ay ku lug yeeshaan, laakiin dhacdadani oo aad loo hadlayo waxay noqonaysaa 30 sano ee lasoo dhaafay dhacdadii afraad oo dumar uu ku lug yeesho.
kadib hanjabaadii ciqaabta ahayd ee loo jeediyey, hadda waa sidee xaalka muslimiinta Britain?
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xaaladii ugu dambeysay ama wararkii ugu dambeeyey ismaandhaafka baarlamaanka Soomaaliya. waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Jabuuti iyo xaaladooda, iyo weliba ciyaarihii. marka horese warkii caalamka. war-saxaafadeed uu soo saaray ururka onlf ayaa lagaga hadlay magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya, Abay Axmed. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dadka Soomaalida iyo kuwa Itoobiyaanka kalaba ay shaki ka qabaan tallaabada siyaasadeed ee ururka e p r d f uu ku keeni karayo isbeddel micno leh, sababtoo ah baa war-saxaafadeedka lagu yidhi taariikhda taban ee xisbigan oo ku sifoobay khiyaamo inuu muqooniyo dhammaan awoodaha kale siyaasadeed iyo inuu adeegsado gacan ka hadal iyo weliba xadgudubyo waaweyn oo dhinaca xuquuqda aadamaha oo mucaaradka loo geysto. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in marar badan ururka e p r d f uu si joogtaa u marin habaabiye dadka iyo bulshada caalamka si indhaha dadka uga jeediya xadgudubyada waaweyn maamulkan dimuqraadiga ahayn ee uu ku hayo, gaar ahaan dadka Soomaalida ee ogadeen ku nool, ayaa war-saxaafadeedka lagu yidhi. war-saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray in dadka Soomaalida ah muddo qarniya la xagaldaacinayay, si xunna loola dhibaataynayay, iyadoo xisbiga e p r d f na uga sii daray oo uu dhaafiyey dhammaan talisyadii ka horreeyey, isla markaasna uu burburiyey karaamadii iyo noloshii dadka Soomaalida, sida war-saxaafadeedka lagu sheegay. iyadoo intaasoo dhammi ay jirta, ayaa war-saxaafadeedka lagu yidhi ayaa ururka onlf uu rumaysan yahay in dhammaan dhibaatooyinka jira lagu xalliyo hab nabada, iyadoo ururka onlf uu marar badan taliska la galay wadahadallo nabadeed oo dhinac saddexaadna uu qeyb ka ahaa, hase yeeshee aanu waxba laga gaadhin. war-saxaafadeedka ayaa ugu dambeyn lagu sheegay in dadka Soomaaliyeed ku nool ogadeen ay Abay Axmed ku xukmin doonaan falalkiisa, inay ku xukumin doonin hadalladiisa la qurqurxiyey.
booliska gobolka California ayaa xaqiijiyey dhaawaca 3 ruux kadib markii haweenay ku hubeysnayd bistoolada ay rasaas ku furtay. dadku sugnaa xarunta ugu weyn websiteka laga daawado muuqaalada ee YouTube ee ku taala magaalada San Francisco. haweenaydan oo aanay weli booliska shaacin magaceeda ayaa markii dambe isdishay. afeen u hadlay booliska magaalada San Francisco ayaa sheegay in laba dumar ah oo ka mid ah dadka dhaawacmay ay xaaladoodu wanaagsan tahay, balse uu xaalad khatar ah ku sugan yahay nin la rumaysan yahay inuu saaxiib la ahaa haweenayda weerartay xarunta YouTube. booliska weli ma aysan shaacin magacyada dadka dhaawacmay iyo qofka weerarka geystay intaba. warbaahinta Mareykanka ayaa ku warantay in sababta ka dambeysa dhacdadani ay u badan tahay arrimo dhinaca qoyska ah.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiin, baalkaad nagala socotaana waa v o a Washington, haatanna magaalada Muqdisho. sidaad idaacadahaygii xalayba ku maqasheen, waxaa maanta lagu wadaa inay kulmaan mudanayaashii sheegay in guddoomiye Jawaari ay mooshin ka wadaan, iyadoo guddoomiyuhuna war-saxaafadeed uu qabtay uu ku sheegay in lagu hayo cadaadis lagu doonayo inuu isku casilo, madaxweynaha Soomaaliyana uu arrintaasi qeyb ka yahay. gudoomiye Jawaari ayaa sheegay inaanu sinaba isku casilaynin. Ismaan dhaafkan ayaa haddaba laga cabsi qabaa in amniga magaalada Muqdisho uu khatar geliyo. Haddaba waa sidee xaalka magaaladu? Waxaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho hadda si toos ah ugu jira wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, salaan iyo soo dhaweyn kadib, waa sidee xaalka magaaladu?
Waa mahadsantahay sandheere. Muqdisho saakay ilaa xalay waxay hadlay amnigeeda aad ay u adkeeyeen ciidamada amniga dowladda Soomaaliya, waxaana guud ahaan la xaray isku socodka magaalada, gaar ahaan laga soo bilaabo wadadan wadnaha dankan Maka Almukarama iyo meelahan ku banyay xarumaha dowladda mashquulka badan. Si gaara waxaa aad loo adkeeyey xarunta madaxtooyada wadooyinka soo galaya xarunta golaha shacabka oo aan kala fogeyn. Ciidamada ammaanka ayaa gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa guud ahaan khalibay, waxaana sidoo kale aad loo hubinayaa dhaqdhaqaaqa iyo gaadiidka khalibaanada golaha shacabka. Ciidamada ilaalada waa khalibaanadu waxay saakay inta badan gaadiidka uga harayaan laba xarun ama laba kontarool ay hay-adaha amnigu sameeyeen oo haddii tilmaam koobana ka bixiyo jihadan bari waxay ciidamadu ku harayaan halka loo yaqaan dhismaha hooyooyinka, halka sidoo kale dhanka dadka khalibaanada ka imaaraya ay ku harayaan meelaan ka fogeyn sayidka. Halkaas ayay amniga iyo dhaqdhaqaaqa guud ahaanba uu ka socdaa. Xilligan aan hadlayno lixdii aroosnimo oo sarka hore ah, waxaa halkaasi gaaray khalibaane ka tirsan golaha shacabka oo hadda gudaha baarlamaanka ku jira. Waxay sali ka dhigan tahay in markii ugu horreysay oo salaada subax khalibaane golaha shacabka tirsan ay gudaha u galaan xarunta baarlamaanka, taasoo dabcan aad isha loogu hayay. Marka la eegana laba ajendo kala duwan ayaa golaha yaala. Khalibaanada booshinka ka wada gudoomiye Jawaari waxay leeyihiin ay ka doodayaan arrinta la xiriirta booshinkaas iyo waxay ka yeeri lahaayeen, halka ajendo kale oo dhinaca gudoomiye Jawaari ay tahay arrinta bilad xaawo iyo key waxa laga sameynayo. Labadaas ajendo ee kala duwan iyo khalibaanadii oo qaarkood hadda gudaha u gala xarunta golaha shacabka iyo amniga magaalada la askeeyey ayaana guud ahaan dareen gooni saaka kula magaalada oo aad isha loogu hayaa. Sandheere,
waan gartay, bal dareenka dadweynaha magaalada iyo sida uu yahay?
Dareenka dadweynaha magaalada ilaa iyo xalay fiidkii markay bilaabatay xaridda wadooyinka Muqdisho aad baa dareen u qabeen. Waxay hayeen waxa dhici doona maalmada waxa ay ahaan doonto xaaladda amni, waxa laga yeeli doona khalanada golaha shacabka oo dabcan ilaalo wata, iyo marka meel aysan markii hore looga baran in hubka looga reebo ama ilaaladooda la dhiga, marka la isku dayo in lagu joojiyo waxa dhici doona hadalheyno badanaa jiray. Waxaa jiray in dadka qaarkood ay ka walaaqsanaayeen ilaalada hubaysan ay wataan khalibaanada iyo daba qiyaadaha amniga sugaya, gaar ahaan xaruntan golaha shacabka sargaarka ugu xil saaran waxa ay ahaan doonto ilaa iyo hadda oo wada hadlaynahay wax dhaqay ama wax shakaaka ama wax amni dafaha magaalada ka jira ma jiraan. Marka laga in amniga aad loo adkeeyey khalibaanada dhinaca gudoomiye Jawaari ka socda ama gudoomiyaha baarlamaanka taageersana muushiin ka soo horjeeda ayaa si gooniyo isha loogu hayay waxa saaka la xiriira dhaqdhaqaaqooda, gaar ahaan dhanka amniga. Marka laga hadlay oo qaarkood la tuhisala ama laga baqayay in ay diidi doonaan in ciidamadooda ay ku heelaan meelaha fogfog ee inay dalban doonaan in ciidankooda khalibaanayihiin khasaaray gudaha ay geli doonaan, laakiin hadda xoogaa waa dabeedka marxaladas markii loo eego hadalhaynkaxyay.
Waan gartay. Cabdiqaadir, cid ku mashquulsan in arrintan ay dejiso hadday yihiin Soomaaliya iyo haddayna yihiin xubno ka socda bulshada caalamka?
Waxaa socday dadaallo aada u xoogan oo beesha caalamka iyo dadka Soomaalidu qaarkood ay wadeen, bulshada rayidka culimaku kama marnayn. Wadahadaladii maalmihii dambe socday ee la xiriiray ajintii maanta sabtidii lasoo dhaafana waa sii gudoomiye Jawaari uu faahfaahinta ka bixiyay uu kusoo idlaatay in uu gudoomiyaha asilo sida madaxweynuhu uu ka dalba xalay waqti dambe xarunta Soomaaliyeed wax walba kala duwan la qaatay madaxa midowga Afrika uqaabilsan Amsterdam Faransiiska Madeiro wuxuu la kulmay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari fillaha Hargeysa oo halkaasi ka dhacay. Intaas kadib waxa uu gudbay dhanka madaxtooyada, gaar ahaan khafiifka madaxweynaha, kulankaasina wax natiijo kasoo baxay meesha in waxaa jirtay Jawaari uu dalbaday in aanu samaysan gooniya ay amniga xarunta golaha shacabka Britain ula wareegto لكن في أمن الجوار دول هلاو خليه شجعان إلى سنجرين أمن سام هذا حرم تجوكا إذا ما في بوريس خوشة ودان مركب وده هذا الذي وجودا جاي ووجود الرجال كان وصل رأي أمن سام فرانسيس كمدار حاله وجود الرجال وهنا حرم تجلا حرم كم رقم خلاص يسوى وقت دوله سنجرين وده حاجات فيه وده خاوي إنه وخي هذا برم صبي برم مركب لديب لا بدو في حدي ولا خل لا أبغان كريه صورة جنبه ولكن إلى كل دو دو بيا خمسين إنه ولا هذا الكاس وصل آدم وخوج إنسان ومرك يدنا بوكو ده مارد يدره.
وانقرتي أدوما تاني كسوحة وريها في وإذا مقالة مقدش عبد القادر محمد عبد الله وسيتوس أخذ كتلفون كوجر يجون ورمي حالة ده يكون سكان تاني مقالة مقدشة كدي بسم الله فكرنا حبناها برلمان كيكون سابسنا وشين كلا كيرا يقدوميها برلمان كصوماليا محمد شاف عثمان جواري وحي وراي كسو كرنا إذا عدا هيك سو صعدا أيا نودي كسو قبين دونا دي لا يرهدو
subax wanaagsan dhageystayaal wiil halka aad nagala socotaana waa VOA Washington sida durkeena kuma qashayn ba shalay galab xilliga dalkaan Mareykanka waxa uu weerar ka dhacay xarunta shirkadda YouTube ee magaalada ku taal waqooyiga gobolka California weerarka ayaa la sheegay in hal qof uu ku dhintay saddex kalena ay ku dhaawacmeen hadaba faahfaahinta weerarka ayaa Maxamed Cabdi Sandheer uu ka wareystay Cabdi Salaam Haaji Saciid oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Los Angeles ee gobolka California
محمد حرنتن أو حرنتن أقوين أي ليهين شركة يوتيوب لو يقانو حلي لوجيرو حلي إذا شغالو قحويان حلي إذا سوكلاتو أي أرساس وحا أي كدع ذي قوب شغالو أي كوير مستان قدعنا the building ka ama gurigu waa guri aad iyo aad u weyn oo ay ku sugnayeen shaqaale lagu qiyaasay qiyaastii 1,500 qof marka rasaas ayaa halka ka dhacday rasaasta markay bilaabatayna dadkii shaqaalaha ahaa ee meesha joogay ee kuwii xasiisida ku jiray iyo guud ahaan kuwii meesha ka agdhowaa maareeyti waa la wada cararay qof kasta waxaad moodaa naftiisa in uu la baxsanayay marka taa ayaa marka waxay keentay in aan la aqoon cid rasaastan riday iyo waxa ay yihiin iyo xaalku sida uu yahay arintu sidaas ay ahay maxamed
waan gartay marka booliska iyo dambibaaristi hadda ma sheegeen cidii ka dambeysay iyo sida ay u dhaceen
waxa kaliya oo ay sheegeen waxay ahayd boolisku in haweenay ay la kulahayd dhibaatadan ama rasaasayntan weyn oo ka dhacday buildingka YouTube ku leeyahay isla markaasina dhowr qof haweenadaasi ay dhaawacday iyaduna ay isdishay aakhirkii sababtana ilaa iyo hadda lama yaqaano laakiin booliisku waxay ku hawlan yihiin in ay baaraan guud ahaan buildingka si loo sugo amniga goobta oo ay u noqoto meel shaqaaluhu ay ku noqon karaan laakiin sababta iyo waxyaalahaas oo dhan booliisku li baaritaankii bay ku jiraan
waan gartay waxa xiisale oo sheegtay in qofkii weerarka qaaday uu ahaa qof dumar ah dhawaanahan maynaan arag qof dumar oo weerar noocaas ah ku lug leh maxaa lagu sheegi karaa arintan
masiibooyinka ugu waaweyn rasaasaynta noocan oo kale taa ee ka dhacday Mareykanka gabi ahaan waxaad moodaa ragu in ay ku lug yeeshaan laakiin dhacdadani oo aad loo hadlayo waxay noqonaysaa 30 sano ee la soo dhaafay dhacdadii afraad oo dumar oo ku lug yeesho inta badan haweenka laguma yaqaano in ay ka qayb qaataan mashaakilka noocan oo kale taa arinta ugu weyn ee la hadlaya maxamedow waa arinta oo dadku ay leeyihiin dhibaatada maareeyay meesha ka dhacday dumar kana lagama filayn waa halka meesha ay u goobay
عبد السلام حاج سعيد او كميد اها سومااليدا كنول مغالده لوس انجلوس يا غوبل كاليفورنيا وحنا او رمي وريه يغا محمد عبد السلام
سبحانك سن مركله نورو سيدي انو دغيستياشينا او سو غدبينا اذا عدي حلي maalintii shalay ee 3 bisha Abriil waxay ku beegnayd maalin warqado la baahiyay dalka Britain oo leeyahay waa maalinta muslimiinta la ciqaabi doono. Marka muslimiinta Britain waxaan Sweden wax dhibi hima soo gaaray hanjabaadaas kadib
waagart
waxaan marka la xiriiray wariyaha VOA ee magaalada London Ridwan Haaji Abdulli oo aan soo shaasi weydiiyay
aad baa ma san tahay maxamed ilaa iyo hadda ma jiraan waxba yaraatee fal dambiyeedyo la sheegay oo loo geystay dadka muslimiinta sidaad la socotaana shalay waxay ahayd maalin dadka muslimiinta ay aada u feejigan yihiin inta badanna dabcan lagula talinaya dadka muslimiinta oo dumarku ay ku jiraan inay aada u taxadaraan booliisku waxa ay lafahantooda muujinayaan inay si xaddaaf ula socdaan dhaqdhaqaaqyada iyo dembiyada noocan oo kale haddii ay dhici karaan meelo badan oo ka mid ah dalkana waxaad moodaysay in ama xildhibaanaha ahaadaan dowladda dalkan Britain ama ha ahaadaan hay-adaha kale ama ha ahaadaan xataa dad aan muslim ahayn waxay muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan runtii warqadaas toddobaadyadii lasoo dhaafay la qeybiyey ee lagu sheegayay in dadka muslimiinta dhibaato loo geysta dhibaatooyinkaasna waxay ka bilaabanayeen in qof dumara oo xijaaban xijaabka laga tuuro iyo dad aashita lagu shubo iyo dad la dilo iyo masaajid dab la qabadsiiyo marka runtii guud ahaan waxa la dhihi karaa waxaa loo arkaa inay ahayd dacaayad iyo propaganda xoog badan laakiin weyn ayaa dalkan guud ahaan nidaamkiisa iyo sharcigiisa iyo booliiskuba ay arrintaas indhaha ugu hayeen
aad ayuu u mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa wariyaha v o a da ee magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli oo u waramayay wariyaheenna maxamed cabdisaneere oo washington jooga
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dowladda mexico ayaa sheegtay inay dib u dejin ugu yaboohday qaar ka mid a boqolaal ruux oo muhaajiriina oo ka yimid qaar ka mid a dalalka dhaca bartamaha amerika kuwaasoo iyagoo cagahooda maalaya ku soo wajahan xadka koonfureed ee dalka maraykanka muhaajiriintan oo isugu jira dumar rag iyo caruur ayaa wacad ku maray inaysan ka wacan doonin hadafkooda ama yoolka safarkooda kaasoo ah inay maraykanka soo gaadhaan balse madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in dalalka waqooyiga iyo bartamaha Ameerika ay u wanaagsan tahay inay joojiyaan dadkan tirada badan ee ku soo socda Maraykanka. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo hayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Madaxweyne Trump qoraal uu ku baahiyey talaadadii bartiisa Twitterka ayuu si adag ugu sheegay dalalka ay ka soo jeedaan mawjadahan muhaajiriinta ah ee ku soo wajahan Maraykanka inay u wanaagsan tahay in ay dib u celiyaan haddii kalena uu jari doono kaalmada dhaqaale ee uu Maraykanka ku taageero. Waxa kale oo uu ka digay in Maraykanka uu ka bixi doono heshiiska ganacsiga xorta ah ee waqooyiga Ameerika ee loo soo gaabiyo nafta. Shir jaraa'id oo uu xalay ku qabtay aqalka cad ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in ciidamo militari uu u diri doono xuduudda Mexico si looga hortago buu yidhi muhaajiriin dheeraad ah oo sharci darro ku soo gala Maraykanka. Taram oo ay dhinacyada ka joogeen hogaamiyaasha saddexda waddan ee laysku yidhaahdo Baltiga ee waqooyiga Yurub ayaa carabka ku adkeeyey in qorshahani uu sida ugu dhaqsaha badan kala tashan doono xogeyaha difaaca Maraykanka Jim Mattis. Waxay ila tahay taasi waa wax ay waajib tahay in aan qabanno. Muhaajiriintan ku soo wajahan Maraykanka ayaa safarkooda ka soo bilaabay dalalka Guatemala, Honduras iyo El Salvador. Waxay hadda ku soo lugaynayaan gudaha dalka Mexico waxaana ay ku baaqayaan in la ilaaliyo xuquuqda muhaajiriinta. Wasaaradda arrimaha dibadda Mexico ayaa xaqiijisay in ay qaabilayaan qaar ka mid ah dadkani halka 400 oo ka mid ah dadkanina loo diray dalalkii ay ka yimaadeen. Saraakiil ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa dhinacooda sheegay in aqalka cad uu diyaarinayo sharci ogolaanaya in si dhaqso ah loo masaafuriyo dadka sida sharci darrada ah ugu nool dalkan Maraykanka. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli aanay weli go'aan ka gaarin Kongareeska Maraykanka mustaqbalka ku dhowaad 1 milyan oo ruux oo si sharci darro ah Maraykanka lagu keenay iyaga oo caruur ah.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo nala socotinay warbixintaas halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington.
hay-adda qaxootiga ugu qaabilsan qaramada midoobe ee UNHCR oo kaashanaysa hay-ado kale oo maxalli ah iyo kuwa aanan dowliga ahayn ayaa shir la qaatay qaxootiga ku nool dalka Jabuuti. Haddaba faahfaahinta kulankan ayaa waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaheenna Ramadaan Muuse.
hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa maalintii shalay ku qabatay magaalada Djibouti shir xoog isdhaafsiya oo la xiriira kor u qaadida tayada nolosha dadka qaxootiga. Hay'adda ONARS ee dawladda Djibouti ugu qaybsan daryeelka iyo gacan ku haynta dadka qaxootiga iyo hay'adaha kale ee ajnabiga ka shaqeeya samafalka ee degan Djibouti ayaa iyaguna ka qayb qaatay shirkan, iyadoo hay'adda ONARS ay ku marti qaaday qaar ka mid ah dadka qaxootiga si ay ugu hadlaan afkooga una sheegtaan waxyaabaha ay rabaan in UNHCR ay bedesho amba ay ku soo kordhiso xariiqaha qaxootiga.
Magacaygu waa Xuseen Maxamed Shardi, waxaan ahay maareeyaha mashruucyada ee hay'adda ONARS. Kulankani horta waa kulan sanad walba waqtigan oo kale aan qabanno anaka iyo hay'adda ONARS shartu iyo hay'adaha ka shaqeeya degmooyinka ay qaxootigu ay ku nagaad yihiin ay joogaan wadanka Djibouti. Marka kulankani wuxuu sal ku leeyahay in laga baaraandogo waxyaabaha mashruucyada iyo wixii la sii walaashaysanayo ee hawlo loo hirgelinayo nolosha lagu wanaajinayo ee qaxootiga. Marka taasi weeyaan marka maanta tan ka fikirayno ee xagana hay'adiyo dhan hatta dadkii qaxootiga laga soo kixiyay Cali Cade iyo Holol iyo Ubuqba iyo kuwii Djibouti way fadhiyaan iyakuna way ka doodayaan oo way ka hadlayaan afkooda ku hadlayaan.
Way shardi ONARS baatiin waa hay'adda dawladda Djibouti oo qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo UNHCR kulankan ay qabatay. Inta badan dadku way ka cabtaan UNHCR waxay raadaan waajibaadkeygii ma gudan iniga ka mas'uul ah daba oo qaxootigana deegaanta ku hayo Djibouti. Marka wada shaqaynta waxaan ka cadaadis ma ku saartaan UNHCR waxyaabaha looga baahan yahay in la fuliiso?
Wallahi horta wasaad sheegto anaku doorto waxaan nahay ayadii dawliga ee u qaabilsan adeega iyo wax tarka dadka marka saan qaxootiga. Dalka Djibouti ayaa hor horanta kow mas'uulka ah dalkiisa wixii qaxooti ku nool. Kadib hay'adani UNHCR waa hay'ad qormaadhe oo de u qaabilsan iyadna adeega dadka qaxootigu. Moondaagyaguba waa kaas ayuu ku saleysan yahay sida awgeed inay gacan ay ka siiso dawladda iyo ONARS sidii loo hagaajin lahaa loo tayin lahaa dadka noloshoodana iyadana waajib waa weyn ayaa ka saaran. Haddaba dhibta waran oo lala kulmo waxayaan waa xagga budgetka weeyaan. Budgetka oo sanadba wax ka sii dhacaya oo dee baahidii dadkiina way sii kordhaysaa.
Magacayga xaga Ismaaciil Hufin baa la yidhaa.
Halkeedkii socotay
Cali Cadan ka socday.
Way qaxootiga Soomaaliyeed baa tahay?
Qaxootiga Soomaaliyeed baan ahay.
Way imisa sano deganeed horta Cali Cadan?
Ilaa 26 sanood baan deganaa.
Waad ku raagtay meesha?
Haa.
Soomaaliya xaggeeyaad ka timid?
Waqooyi baan ka imid.
Gaar ahaan halkee?
Gaar ahaan Lughayan ka imid.
Deegaanka Lughayo Soomaaliland bay ku taalaa gobolkii Salal. Waa iska nabad dowlad baa ka jirta. Inaad ma aragtay ku guriyay laabatan xaggii Soomaaliland miyad ka deesantaa?
May oo nina may laawa halkii uu ku dhalay ee uu ku dhashay ee waddankiisa ahaa nina may loobo. Laakiin dhaqaale xuma ka jirta ee abaara jira dowladdii Soomaalilandna adduunku ma aqoonsana. Marka Ilaahay baan ka rajaynayaa in la noqonsado oo iska guuro annaga oonan ridba aanan muxuu aha ka amar qaada.
Waayahay tan Djibouti haddeen uu soo noqono iyo xaaladda halkan aad ku sugantay Cali Cade maanta Djibouti baad joogtaa magaaladii Djibouti. Halkan shir baa lagugu marti qaaday adiga iyo kooxo kale UNHCR iyo laantan qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha qaxootiga. Kulan halkan ay ku qabatay waa kulan sanadeedkeegii. Dadka ay ku xoog wareysanaysay odhanaysay maxayna beerinaa maxayniga maqan xaaladdu waa sidee. Marka sawmaydan sheegin wax laaliya wixii aad u baahnaydeen ilan waa loogiyo marmarka qaar xaalad adag bay qaxootigu la kulmi karaan mise waad ka gaabsateen?
May ma gaabsan karaba waayo dad maxaa baahi xero ugu jiraanahay. Wixii dalano qabtana waa sheegnaa, wixii naga dhimanna waa sheegnaa. Ilaahay xamdigiisa dowladda 26 sannood baan joognaan kuleahay in laba sannadooda xagga waxbarashada iyo xagga caafimaadka gacantay nagu qabatay. Aad iyo aad baan ugu faraxnay.
Waa hay'adda qaxootiga u qaabilsan Djibouti ee ONARS.
ONARS maya wasaaradda tacliinta iyo wasaaradda caafimaadka.
Way laakiin hay'adda ONARS ba inta badan xoogeeda leh hawlahan dadaalkeeda.
Walaa ha ninka Xuseen Xasan leenaho yaan muxuu ahaa ilaa madaxweynaha la galay. Madaxweynuhuna si fiican buu arintii uga taliyay waxbarashadeedii. Maanta manhajka Djibouti baa ciyaalkeegu dhiganaya.
Waayahay waxaad naga warantaa xaaji arintan maxaad isla garateen marka hay'addan qaramada midoobay ama biyahan ugu yar baa tilaahdeen maxaad tilaahdeen horta?
Waxa weeyaan arrimo badan oo dowladdu ilaamisay ama hay'adii dawliga ah oo naarsa ay ilaamisay oo naga dhiman ba jiray koow xagga guriyaha laba xagga biyaha iyo muxuu aha waxan fayadhowrka leeydaho
rabadan muuse VOA Djibouti
adu maasiin ramadaan wali waxa naga dhigaysan san VOA Washington haatana dhinac yar in yaradaan oo jaleecno nuru ciyaari Champions League waa la iska raacayo laba ciyaarood oo muhiim ah dhahay
aad iyo aad waxa maxamed uu bilowday lugta koowaad ee wareega 8 kooxood ee koobka horyaalka Euro marka xal waxa lagu bilaabay kooxaha Sevilla iyo Bayern Munich oo ka kala socda Spain iyo Jarmalka iyo kooxda Juventus oo ah koox aan ah iyo Real Madrid oo ah maaragta hooyada tartamada Europe marka ciyaarta dhex ka dhacday dalka Talyaaniga gaar ahaan garoonka Juventus ayaa aad isha lagu hayay oo dhex martay Real Madrid iyo Juventus waxana ka soo baxday natiijo aanan la filayn maadaama Juventus aanan muddo 16 sano ah tartan ka tirsan Europe gurigeeda lagu garaacin marka Real Madrid ayaa 3 gool iyo eber ku badisay Maxamedo ciyaartaasi ka dhacday magaalada Turin ee Talyaaniga
laacibkii Cristiano Ronaldo oo wacdar u dhigay
wacdar la yaab leh
waliba golahay daad weynaa Juventus oo xogaa ciba gaadhe
aad iyo aad waliba golahay Buffon waxa la filayay in sanadkan uu ka fariisto ciyaaraha marka wuxuu rajaynayay in uu ku fariisto koob weyn sida koobka horyaalada Yurub oo uusan waligii qaadin Ronaldo ayaa laba gool ka dhaliyay waliba mid ka mid ah goolasha waxay ahayd gool caaqib leh ciyaarta kale ee dhex martayna hadii aan u boodno
Bayern Munich
iyo Sevilla waxa laba gool iyo gool ku badisay kooxda Sevilla caawin laba kulan oo xiisa leh ayaa jiray maxamed Barcelona ayaa waxay la ciyaareysaa kooxda Roma halka kooxaha Red England Liverpool iyo Manchester City-na ay food is dreya
way faafaynta duwina hanu soo gudbin doona idaacadeena soo socda haatana waa heesti caasha suuban codka fanaanka Xasan Adan Samatar midaha heesta waxa leh Ismaaciil Jihey iyo laxankana Mustafa Kikos
kad xalaf ku soori asha suuban helaye nasiibkiisu siyo wuxuu mawlaku u simay wuxuu mawlaku u simay wilkan xalaf ku soori asha suuban helaye nasiibkiisu siyo wuxuu mawlaku u simay wuxuu mawlaku u simay sama u dalato ciciyeedu waayo Allah sama u dalato ciciyeedu waayo sodonki quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu angariyo sodonki quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu angariyo sidalo barbaasha kugu filan sareede sayid noqoyda shada sida wali karaabe sida shabi sabare sida hooyo waxusi sida hooba lugu saaciidadeedad ragba 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 kaga sarreynie sida boqorad maamuus
heestaasti caasha suuban iyo fanaanka Xasan Adan Samatar waxay u dambeysay idaacaddeedii subaxnimo heesta waxay noo soo dooray farsamo yaqaanka isku dubaridaheena Bashiir Abikar anigoo Maxamed Cabdi Nuur Xasan Nuur iyo dhammaan VOA waxaan leedahay sidaas iyo subax wanaagsan
saaciidadeedad ragba 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 kaga sarreynie sida boqorad maamuus
عاش صار في هرايه ايام كيسو سيو